Se oli hyvin sydämellistä rukousta, mutta mä panen kuitenkin ikään kuin tämän sydämellisen rukouksen jälkeen meidän eteemme erään kaikkein järkyttävimmän kuvan, mitä minä olen taiteilijan nähnyt tehneen ristiinnaulitusta Jeesuksesta Kristuksesta. Tämä on brasilialaisen 70-luvun taiteilijan kuva kärsivästä Kristuksesta. Kenties, ehkä se näkyy, se ei kovin selvästi näy. Ehkä siinä paljastuu jotakin myöskin tuon filmin skandaaleja tai vihaa aiheuttaneen filmin niin kuin kyvystä ilmaista Kristuksen kärsimys niin realistisesti, niin inhottavana kuin se todellisuudessa oli. Ei se ollut mikään leikin paikka. Ei se ollut mikään helppohintainen, hauska näytelmä. Se oli raaka, se oli julma, se oli mieletön, se oli järjetön ihmisen vetomaisuuden, ihmisen häikäilemättömyyden, sadismin tilanne. Ajatelkaa, se on koko meidän kristillisen uskomme ydin. Sen varsinainen sanoma nousee tästä tapahtumasta. Otan vielä kaksi muuta kuvaa. Nyt mennään vanhaan saksalaisen taiteilijan. Aloitan nyt tällä, koska monta kertaa taiteilija on pystynyt esittämään asian paljon paremmin kuin me pappiparat näillä huonoilla sanoillamme. Tämä ei näy kovin hyvin. Olen sen aikoinaan Suomen Kuvalehdestä Paavo Rintalan artikkelista leikannut irti. Hän siinä kertoo, kuinka hän kävi katsomassa tätä Grünewaldin Kristusta. Se on sairaalan alttaritauluksi tehty. Siellä oli sairaalassa vain kuolevia potilaita ja hän ajatteli taiteilijan, että jos tämä voisi lohduttaa näitä suurissa tuskissa 1600-luvulla kuolevia potilaita, joita ei voitu enää auttaa. Kuollessaan he saivat katsella tätä kärsivää Kristusta, mutta se ei näy selvästi. Paavo Rintala kertoo siinä artikkelissa, että kerrotaan kuinka sieltä alhaalta kylältä kutsuttiin sitten malliksi miehiä sinne taiteilijan ateljeihin, jossa hän tätä teki, vai oliko se itse sairaalan kirkko, jossa hän tätä teki. Ja kun ne miehet näki, mitä oli valmistessa, ne lähti pakoon. Ei ne halunneet jäädä malliksi. Eli siinä on taiteilija osannut sillä tavoin, ja mulla on eräästä taidekirjasta saatu pieni yksityiskohta, sekään ei näy selvästi. Kenties yksityiskohta tästä taulusta, joka kuvaa Kristuksen kärsimystä hyvin realistisin, sanoisiko kauhein kuvin osoittaen, että siinä on kaikkea muuta kuin helposta ja pinnallisesta asiasta kysymys. Eli täsmälleen samaa, mitä tuo filmin tekijäkin on halunnut esittää. Teemu, miten se filmi alkaa, millä Raamatun tekstillä?
Jesaja 53, en muista tarkasti, että meidän rangaistus oli hänen päällänsä.
Siis rangaistus oli hänen päällänsä.
Joo.
Näillä jollain tällaisilla sanoilla se koko filmi alkaa. Eli siinä halutaan kuvata, mitä on olla tällä tavalla sinun ja minun tähden kärsillä. Se taiteilija itse sanoo, että hän on se. Ja se ainoa tilanne, niinhän sä kerroit, missä siinä filmissä tämä filmin valmistaja ja luoja, ohjaaja näyttäytyy, on se roomalainen sotilas, joka iskee ensimmäisen naulan Jeesuksen ranteen lävitse. Aivan kuin sanoen, minä olen Kristuksen ristiinnaulittu. Nythän halutaan väittää, että tämä lietsoo antisemitismia, juutalaisvastaisuutta, panee syyn juutalaisten päälle, mutta jokainen kristitty sanoo, minä olen hänet ristiinnaulinnut. Mulla on tässä vanha Sionin virsi, pannaanpa Sionin virsi sinne ja jaa, osaisitko sä säestää tuon? Se on nimittäin meidän virsikirjassa tällä hetkellä. Se on vähän toisenlaisena, mutta kyllä se löytyy sieltä virsikirjasta. En tiedä, löydätkö sen. Se on näitä pääsiäisajan virsiä, niin meidän olisi hyvä veisata. Mulla on se kyllä täällä kenties.
Tämä on numero 75.
Ei, se ei ole tämä numero, koska tämä on Sionin virsien. Ei, kun on se virsi 75, kyllä. Merkitty siihen, että etsitäänpä sieltä se. Nämä muutamat säkeistöt, niin te näette, millä tavalla me katselemme. Täällähän on tässä seurakuntatalollakin, niin kuin huomaatte, tuon flyygelin takana, krusifiksi, kuvaamassa Kristuksen kärsimystä. Ja nyt tämä virsi sanoo, miten jokainen vilpitön kristitty katsellessaan Kristuksen katkeraa kärsimistä ja kuolemaa ajattelee, miten minun tulee kokea se. Mitä se sanoo minulle tässä ja nyt? Mutta veisataanpa, löysitkö sen sieltä? kun me ei voida kuin noita sanoja veisata, mutta ne löytyy sieltä virsikirjasta, eikö niin? Siis 7-5.
Mutta se on kuitenkin tää sävel.
Eikö sitä minä en tiedä, mutta kun katselee niitä sanoja, koska mä en tunne tätä sävelmää, mä näen vaan nämä sanat. Niin nämä sanat on kyllä aivan oikeat. Viitsittekö katsoa esimerkiksi toista säkeistöä? Kärsimykseen polttavaan jouduit vuoksi syntieni, eikö niin? Siis virsi 75 toinen. Tässä sanotaan, että jouduit tuskan pahuuteen, sai aikaan senkin. Eli kyllä se on, niin kuin tietysti tämä on vanha, jolloin sitä on muokattu tähän uuteen virsikirjaan. Mutta tämä sävelmä on aivan vieras tälle meidän joukolle, eikö olekin? Taitaa olla vähän huono meidän veisata silloin sitä.
Joo,
veisataan sillä ehdottomasti, virsikirjan sanoilla. Otetaan toinen säkeistö.
Joo.
Toinen, kolmas, neljäs. Ja viides vielä, ne kaikki kuvaa siis toinen, kolmas, neljäs ja viides. Koitetaan yhdessä päästä mukaan. Se virsi 7.5 siinä edessä, niin luetaanko vielä yhteen ääneen tämä, joka siellä toistuu, toisen, kolmannen, neljännen ja viidennen säkeistön. Aivan ne loppu tuota kaksi riviä. Tuletteko mukaan? Ensin toisesta säkeistöstä. Kuolemaasi syyllinen, minä olen tiedän sen. Minä naulat teroitin, jotka käsiis lyötiin. Minä nostin ristinkin, siihen sinut naulasin. Minä vaivainen, kaikkeen olen syyllinen. Onko se totta? Voitko sen sydämestäsi allekirjoittaa? Ja se on järkyttävä asia, jos se on totta ja kun se on totta. Ja siksi Luther sanoo, te huomaatte, että siinä on merkitty galattalaiskirje. Luther sanoo galattalaiskirjeen selityksessä hyvin jyrkästi. Olen Paavalin kanssa tietämätön kaikesta muusta paitsi Jeesuksesta Kristuksesta. Ehkä tehkäämme tästä nyt se johtopäätös, eikö niin? Että olet tietämätön, älä välitä uskon elämässäsi, kun sä haluat mennä oikein ytimeen. Ja kaipaat päästä todella lähelle elävää Jumalaa. Älä välitä mistään muusta kuin Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänestä ristiin naulittu. Niin ettei mikään loista hänen rinnalla. Ei mikään. Mikään muukaan. Ei mikään Raamatun muu totuus. Älä välitä mistään muusta. Silloin tulet oppineeksi, vanhurskaaksi, pyhäksi ja saat pyhän hengen, joka pitää sinua puhtaassa sanassa ja uskossa, mutta jos Kristus katoaa silmistäsi, on kaikki turhaa. Ja tämä on se mun ensimmäinen asia, jonka halusin teille jakaa, että meidän kannattaa, kun nyt julkinen sana, kuuluisa filmi, joka leviää jopa enemmän kuin Taru Sormusten Herrassa kolmonen ja tuottaa tietysti dollareita myöskin filmin tekijälle, kun siis Jumala panee juuri nyt tänä keväänä ympäri koko ihmiskunnan liikkeelle tämmöisen kuohuttavan filmin, joka hyvin realistisella tavalla, suututtavalla tavalla vie ihmisten mielen ja katseen tähän Golgatan tapahtumaan, niin eikö meidän entistä koko sydämisemmin kristittyinä tulisi myöskin keskittyä siihen ja tajuta, tässä meidän varsinainen uskomme sisältö ja uskomme sana. Ja mä otan yhden tämmöisen opetus Talvon, jonka mä uudelleen ja uudelleen panen tässä yhteydessä, koska me elämme niin sotkuisessa ajassa, ja sitä mä haluaisin huutaa vanhana pappina ja opettajan. Pitäkäämme huoli, otatko vähän esille tuolta alhaalta tuon, että pääasia on, että pääasia saa olla pääasia. Ja meillä on yksi ainoa, ei 10, ei 100 raamatullista totuutta, vaan yksi ainoa raamatun totuus on pääasia. Ja se on meidän syntiemme tähden ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus, piste. Eikä mitään muuta. Siinä on evankeliumi. Evankeliumiin ei saa sanoa full gospel ja liittäen sitten siihen sitä ja tätä ja tota ja näitä ja noita raamatullisia totuuksia. Full gospel eli täysi evankeliumi on yksin ristiinnaulitussa Jeesuksessa Kristuksessa, joka kärsii meidän syntiemme tähden Golgatan keskimmäisellä ristillä. Mä otan vielä muutaman raamatun kohdan tuohon avuksi. Siinä on ensin tuo tuttu korintolaiskirje 15. luku siitä alusta. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämä, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi niin kuin oli kirjoitettu. Juuri näin. Tämä on ennen muuta, ennen kaikkea muuta, yli kaiken muun. Se oli Paavalin lähetystyön suuri johtotähti. Tai sitten luetaan yhteen ääneen tuo korintolaiskirjeen toisen luvun toinen jae, se näkyy taululla. En halunnut tietää teidän luonan mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta. En muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Ja nyt on sanonut hyvin karkeasti. En edes ylösnouseesta Kristuksesta. En edes takaisin tulevasta Kristuksesta. En edes taivaaseen astuneesta Kristuksesta. Vaikka toki hän astui taivaaseen. Toki hän tulee takaisin. Toki hän nousi kolmantena päivänä kuolleista. Ei siitä ole kysymys. En myöskään seimen lapsena olevasta Kristuksesta. Vaan olla kristitty keskittyy ristiinnaulittuun. Sehän on se painus. Seimen lapsesta tykkää kaikki. Tosin Japanissa, kun ne haluaa oikein joulua viettää niissä suurissa tavarataloissa, niin tiedättekö, kuka on se seimen lapsi siellä? Se on joulupukki. Ne on luullut, että sitä tämä kristillinen joulu on. Juu, siellä makaa joulupukki seimessä. Eli huomaatteko, mutta ristiinnaulittu Kristus on sellainen, joka erottuu, joka pistää silmää, joka suututtaa, joka panee mielet kuohumaan, koska Jumala näki hyväksi ristiinnaulitun Jeesuksen saarnaamisen kautta. Eli puhe rististä on hulluutta. Se totisesti on niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ei pyhä henki ole Jumalan voima, vaan sanoma ristiinnaulitusta Jeesuksesta. Ja jos sitä julistetaan, niin Pyhän Hengen voima tulee todelliseksi. Oikean Pyhän Hengen voima. Hän on aina kätkettynä evankeliumiin ja ristin salaisuuteen. Siitä tunnette todellisen Pyhän Hengen ja tämän ajan henkien eksytykset ja harhat. Ja tämä keskittyminen tähän on äärimmäisen tärkeä. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta, eikö niin? Niin kuin huomaatte. Te mielettömät galattalaiset, kuka teidät on lumonnut, asetettiinhan teidän silmienne eteen. Aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiinnaulittu. Uskovat innostuivat aivan muunlaisista asioista. Ja Paavali sanoi, anathema kirottu. Kirottu sellaiset hengelliset opettajat, jotka vievät uskovat sivuun ristiinnaulitusta Jeesuksesta Kristuksesta. Ja tuovat muita asioita tärkeinä, ihmeellisinä totuuksina heidän eteensä. Vaikka ne olisi kuinka Raamatusta. Eli palataan takaisin siihen perusopetukseen. Mä olen siihen pannut eräitä tämän päivän lumoja. Tietysti pappina mä oon pannut sinne teologian, koska teologia voi lumota niin, että ristiinnaulittu Jeesus unohtuu. Mutta monella uskovalla armolahjat on kaikkein tärkein. Ne aina vaan haluaa sitä keskustella ja jauhaa vuodesta toiseen. Jonni joutavaa ristiinnaulitun Jeesuksen rinnalla. Ei sydän saa kiintyä armolahjoihin. Mä itse puhun yli 50 vuotta kielillä, entä sitten? Mitä silloin merkitystä ristiinnaulitun Kristuksen rinnalla? Ei yhtään mitään. Se katoaa, ei silloin mitään taivaallista merkitystä, vaikka se kuinka rakentaa minua itseä. Mä oon ottanut sakramentit, jotka meille monille kirkon papeille, kaste ja ehtoollinen, äärettömän tärkeät. Ne on sivuseikka ristiinnaulitun Kristuksen rinnalla. Toki me tarvitsemme ja niillä on oma paikkansa. Mä oon ottanut, monet on kauhean innostuneita lopun ajoista. Tietää ihmeellisiä tarinoita lukea Danielista, Sakariasta ja ilmestyskirjasta, sitä ihan silmät pyöreinä kuuntelee. Entä sitten? Mitä silloin merkitystä? Ei mitään verrattuna ristiinnaulittuun Jeesukseen Kristukseen. Mä otin jopa Raamatun pannut tuohon ja sanonut, me voimme Raamattu kädessä hakata toinen toisiamme ja väitellä. Mä itse muistan nuorena pappina, kuinka hauska oli väitellä yhden Jehovan todistajien johtajan kanssa 7 tuntia. Meillä oli pelkkä Raamattu molemmilla ja hakkasimme toisiamme Raamatun lauseella sen kuin jaksoimme. Se oli hyvää voimistelua ja älyllistä muistia. Mitä hyötyä siitä on? Ei mitään. Mutta varmasti Jehovan todistajat eivät riemussa polvistu ristiinnaulitun Kristuksen. Se ei heille merkitse mitään, vaan Jumalan jotkut ihmeelliset maailman suunnitelmat. Eli huomaatteko, mä yritän tällä sanoa uudelleen, mä oon ottanut vielä voimakysymyksen, mä jo sanoin hyvin jyrkästi tästä voimasta. Kuinka vaarallinen tämän voiman kanssa pelaaminen ja voiman etsiminen on, jos se on ohi ristiinnaulitun Jeesuksen, Kristuksen ja evankeliumi, koska evankeliumissa on todellinen, me elämme hirvittäviä voimien aikakautta. Kansat kuohuu niiden voimien, ja me menemme hyvin tähän maailman aikaan mukautuneena uskovina mukaan siihen samoihin voimien kuohuntaan. Emmekä ole tarkkoja, mikä tämä voima on, joka parantaa, joka tekee ihmeitä, joka saa suuria aikaa. Vaan me luulemme, että ilman muutahan se on Jumalan voima. Niin nämä itsekin julistavat niin kuin Simon noita. Tämä on Jumalan voima. Ei, älä ole kiinnostunut voimasta, vaan ristiinnaulitusta Kristuksesta. Hänen verisistä haavoistansa, hänen sovituksestansa. Sehän on meidän ainoa toivomme, ainoa lohdutuksemme, ainoa ilon aiheemme. Sehän tuo todellisen turvan meille. Ja se turva kestää, sitä ei järkytä mikään. Aina riemullisin mielin ajatellut, ymmärrettekö sitä kauheata yötä, pelon ja kauhun ja tuskan yötä, kun Jumalan tuomiot kävivät yli Egyptin maa. Mutta missä kodeissa oltiin onnellisia ja rauhallisia? Niissä kodeissa, joissa oli teurastetun karitsan verellä merkitty ovien pihtipielet, eikö vain? Ei tarvinnut pelätä, ei tarvinnut itkeä ja huutaa, niin kuin kaikkialla muualla alkoi huuto, kaikuu aina Faaraon hovia myöten. Siellä iloittiin ja oltiin kiitollisia verenturvissa, karitsan verenturvissa. Se on se meidän ihmeellinen sanomamme tälle maailmalle, tälle 6 miljardin ihmiskunnalle tässä, sanoisiko terroristisessa ajassa, jossa koska tahansa pommi voi räjähtää melkein missä tahansa. Kaikkien sota kaikkia vastaan, me kenties olemme menossa sellaiseen mielettömän aikaan. Päästetään ikään kuin tämä ihmisen hulluus vapaaksi ja silloin turva meillä on karitsan sovitusveressä. Me ei tarvitse pelätä tulevaisuutta. kauhusta ajatella, mitä nyt tapahtuu. Sen kaiken ratkaisu, sen kaiken apu on yksin tässä. Ja nyt mä lähden vielä hetkeksi käymään siihen opetuskalvoihin. Mulla on joskus valmistanut toistakymmentä vuotta sitten tämmöisen sarjan, jossa nimenomaan juurrutaan tähän sanomaan sovituksesta. Teemu auttaa minua, me saamme sieltä esille nämä muutamat perusasiat. Se on meidän uskomme ydinasioita, ydinasia. Syntisen sovitus Jumalan kanssa Kristuksen ristin kuolemassa ja siihen perustuva Jumalan vanhurskaus ihmisen ainoana tuomion kestävyytenä on kristillisen pelastussanoman pääsisältö. Tämä on nyt semmoinen kuiva puiseva määritelmä, mutta siinä on määritelmänomaisesti saatu ytimekkäästi sanottua tämän kaiken ydin. Ja mennään mihin tahansa. Mulle itselleni jäi hyvin voimakkaasti mieleen tilanne Bangladesista eräänä sateisena aamuna 6:00, kun tämän pienen seurakunnan, santaaliseurakunnan kristityt kokoontuivat hyvin vaatimattomaan kirkkoon keskellä islamilaista Bangladesia. Ja sitä sinistä taivasta vasten se pienen kyläkirkon katolla oleva risti heijastui. Musta se oli aivan suurimmoinen näky. Ja me tiedän, että keskellä islamilaista maailmaa elää syvä viha ristiä kohtaan. He väittävät, että ei Jeesusta ole ristiinnaulittu. Se on valhe. Korani sanoo, että eivät he häntä ristiinnaulineet. Jolloin se on valhe, se on petos, tämä sanoma ristiinnaulitusta Jeesuksesta. Jeesus temmattiin taivaaseen. Ei ole mahdollista, että Allahin profeetta kuolee niin halpamaisella tavalla niin heikkona. Jumala pelastaa omansa vaarasta ja onnettomuudesta. Islam on voiman ja voiton ja menestyksen uskonto ytimeltään Koranin pohjalta. Kristillinen usko häpeän riisumisen, alas lyömisen, ristiinnaulitun uskonto ja hänen jäljissään kulkemista. Huikea ero näillä kahdella. Mutta siellä se loisti ja sai vielä loistaa. Kuinka kauan se on sitten eri asia. Kabulissa, Afganistanissa kävelin siinä rauniokasalla eräänä päivänä. 70-luvun alussa oli rakennettu kristillinen kirkko sinne keskelle Afganistanin pääkaupunkia. Ei siinä ollut ristiä pantu päälle, mutta sisällä oli risti. Ja raivaustraktorit tulivat ja murskasivat sen kirkon. YK:ssa vedottiin asioihin, Yhdysvaltain presidentti vetosi Afganista, ei se merkitse mitään. Ei kristillistä kirkkoa saa olla Kabulissa. Jännä kävellä niillä raudilla, mutta evankeliumia eivät raivaustraktorin puskurit pysty kaatamaan. Ei edes tuosta maasta ja tuon kansan keskeltä. Monet olette paljon rukoilleet Afganistanin puolesta ja jatkatte varmasti rukouksia. Siellä Jumalan sana hiljalleen menee eteenpäin. Ristin sanoma kaikesta siitä vihasta ja vastenmielisyydestä huolimatta, joka sitä vastaan ja sitä kohtaan on. Eli kaikkialla risti näkyy. Ja se on merkillistä, että kun sinä avaat Raamatun, aloitat ensimmäisen Mooseksen kirjan alkuluvuista ihmisen luomisesta, sinä kohtaat jo ristin. Oikeastaan kohtaat neitsestä syntymisen. 1 Mooses 3.15, jota hienosti nimitetään pro-esievankeliumiksi. Eli Johannes 3.16 varsinaisen evankeliumin esivaiheeksi. Jumalan sana käärmeelle, joka on polkeva, joka vaimon siemen on polkeva rikki käärmeen päät. Sekin on erikoista, että se on vaimon siemen, eikä miehen siemen. Se on profetia Jeesuksesta Kristuksesta, jonka kyllä käärme murskaa, jonka jalkoja käärme pistää, aivan niin kuin Jeesuksen jalat oli lävistä. Ja mennään ilmestyskirjan viimeiseen lukuun. Jälleen siellä tulee näkyviin ristin varjo. Ymmärrättekö? Raamatun alussa, Raamatun lopussa. Se heijastuu kaikkialle Raamattuun, kun me luemme. Ja sitten kun me katselemme näitä neljää evankeliumia, niin lähes kolmas osa näistä neljän evankeliumin koko siitä materiaalista käsittelee Jeesuksen kärsimystä. On sanottukin esimerkiksi Markuksen evankeliumissa, että se alkuosa, 10 lukua, vaan semmoista esipuhetta, jossa mennään nopeasti läpi varsinaiseen asiaan. Ja se on kuvaus Kristuksen vangitsemisesta, kaikesta mikä siihen liittyy ja hänen kärsimisestään, kuolemastaan ja ylösnousemuksesta. Se on Markuksen evankeliumin varsinainen asia. Otin vain yhden näistä. Niin ja sitten kun Raamattu sanoo näin, miksi Jeesus tuli? Jeesus tuli maailmaan kärsimään.
Ei herättämään kuolleita, ei parantamaan sairaita, ei ruokkimaan 5000, ei kävelemään Genetsaretin järven päällä. Ei herättämään nainen lesken poikaa tai Lasarusta. Hän tuli tänne kärsimään. Toki hän teki nämä kaikki ihmeensä siinä sivussa rakkaudesta kärsiviä lähimmäisiä kohtaan. Mutta hänen varsinainen tulemisensa syy oli hänen katkera kärsimisensä ja kuolemansa ristillä. Niin, ja ajatelkaa, kun ylösnousemuksen jälkeen tuommoinen, minä uskon, että Jeesus on ylösnoussut. Niin miten hän sai uskonsa? Hän pani käteensä Jeesuksen haavoihin. Silloin hän tajusi. Eli ylösnousemuksen jälkeen sinä tunnet ylösnouseen Jeesuksen valhe ja perkeleen Kristuksesta siinä, että ylösnouseella Jeesuksella on haavat käsissänsä ja kyljessänsä ja niiden jäljet. Ajatelkaa kirkkaudessakin. Iäisyydestä iäisyyteen. Emme koskaan, jos pääsemme perille ja katselemme rakasta vapahtajaamme, emme voi unohtaa, että tämä minun inhottavuuteni ja pirullisuuteni ja saastaisuuteni ja maailmanmielisyyteni ja ylpeyteni ja ilkeyteni jätti häneen iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen pysyvät jäljet, eikö niin? Niin paljon merkitsi se, että hän kävi kärsimään minun inhottavuuteni tähden. Tämä kaikki meidän kannattaa muistaa. Niin, ja muistakaa, että kirkkaudessa, mikä on sen uuden virren pääsävel, tai pääsanoma? Sehän on ylistystä teurastetulle Karitsalle, eikö ole? Se ilmestyskirja sanoo. Ja ajatelkois meitä täällä, kirkastoi Kristus meilmää. Totahan mä oon niin moneen kertaan veisannut. Ystä nyt kannata uudelleen veisata. Kyllä. Olen veisannut sitä nyt yli 60 vuotta, sieltä 40-luvun puolelta välistä ennen. Ja täytyy sanoa, että tarvitsen joka päivä tätä rukousta. Koska minun kelvoton sydämeni livahtaa erittäin halukkaasti sivuun Jeesuksen Kristuksen katkerasta kärsimisestä. Lähtee ajattelemaan muita asioita. Ja se on uskon, että useimpien muiden sydän täällä on aivan samanlainen. Ja sisi. Ja sen takia kirkastoi Kristus meille ristin uhri Golgatan, mitä tärkein rukous. Mä etsin tätä luentoa varten muuten virsikirjasta monia muitakin virsiä ja yllätyin, kuinka keskeinen tämä rukous on siellä monissa virsissä. Sun ristis olkoon ainoa tien viittaajani matkalla aina aurinkona päivällä ja yöllä kuuna tähtenä. Tämmöisenkin virren te löydätte. Tai entä sitten, ristisi on kunniani, veresi on aarteeni, autuuteni, iloni. Siinä turva syntiselle sielun ahdistuksissa. Eikö ole hieno, tämä on 56. En tahdo muusta kerskata kuin kuolemasta Kristuksen. Muu rikkaus sen rinnalla vain rihkaman on arvoinen. Virsi 72 säkeistä. Silmäni avaa voitele niin, että katsoisivat ne uskossa yli kaiken muun, vain salaisuuteen ristin puun, sen korkeuteen, pituuteen, sen syvyyteen ja laajuuteen. Minulle Jeesus kirkasta ja tunnolleni vakuuta, että kärsi tähteni ja kantoi syyllisyyteni. Tämän löydät virrestä 121. Ristissäsi, haavoissasi, armon löydän ikuisen. Kaikki muu on turhaa aivan, kun vain niitä katselen. Eikö ole ihmeellistä, jos me voimme tähän yhtyä? Tämä on virrestä 315 neljässä kestä. Kuvaako tämä sinun ja minun uskonelämä? Sopii kysyä avoin virsikirja tässä kädessä. Ehkä häveten painaa päänsä olisi. Näihin muihin juttuihin mä oon paljon innostuneen. Onhan nekin Raamatussa, olkoon vain, mutta tämä on Raamatun ydin. Tämä on Raamatun kuningas, ja tämä on Raamatun herra, ja tämä on Raamatun keskus, ja tämä on Raamatun varsinainen sanoma. Ja ilman tätä, niin Raamattu on mitä lie, kaiken näköisiä tarinoita ja juttuja menneisyydestä. Tämä antaa Raamatulle sen elämän ja sen valon, aivan niin kuin aurinko antaa päivälle, eikö niin, lämmön ja valon. Tässä loistaa Jumalan läsnäolon aurinko kaikkein kirkkaimmin ja väkevimmin. Tässä, juuri nimenomaan tässä. Me emme, sitten tulee hyvä virsi 55, me emme seuraa ristin miestä, vaadimme vahvaa Jumalaa. Tie pilkkakruunun tappion on meille mieltä vailla mahdoton, vaan sillä tiellä elämänsä on Jeesus meille antanut ja uhrillansa ristillänsä myös meille portin aukaissut elämään uuteen. Virrestä 55 löydät nämä säkeistä. Eli siellä näkyy tämä henkien taistelu jo virsikirjankin virsissä siitä, kuinka mekin Jumalan kansana niin pian menemme asiasta syrjään, epäasiaan, ei asiaan. Ja katsotaanpa eteenpäin tuota meille. Siis sovitus on suurin Jumalan rakkauden teko ihmiskuntaa kohtaa luomisen jälkeen. Ei se, että hän parantaa sinun syöpäsi. No, hän on parantanut kyllä mun silmääni, se on nyt sokea suurin piirtein. No, halleluja, kiitos. On mulla toisessa silmässä vielä vähän valoa. Se riittää. Mitä se on? Meidän maallinen maja me hajoitetaan. Meidän kannata surra, kun se hajoitetaan. Mutta iloita, jos sitten vaikka puolisokeana tai sokeana saamme katsella keskimmäiseen ristiin. Ja iloita minun tähteni rakkaudesta minuun. Jumala tällä tavoin toimii, etten joutuisi helvettiin, vaan pelastuisin siitä tuomiosta ja kadotuksesta. Voi kuinka ihanaa ja suuremmoista. Niin oikean Jeesuksen tunnet rististä ja sovituskuolemasta, perkeleen Jeesus vaikenee tai kieltää sen, kuten Koran. Älä koskaan kyllästy tähän äskeiseen virteen, minkä me veisasimme, kirkastoi Kristus meille. Sovituksen tekee vastenmieliseksi se, että siitä puhuttaessa ei puhuta meistä, teoistamme, ajatuksistamme, tunteistamme tai suuresta itsekeskeisestä minästämme. Mitä enemmän ihmistä kiinnostaa vain hänen oma itsensä, mitä enemmän hän palvoo itseä, mitä vähemmän, sitä vähemmän hän haluaa kuulla Jeesuksesta, jostakin meidän ulkopuolellamme olevasta asiasta. Hyvä sana sekin. Tai entäs tuo Pakkalan sana? Oli aika elämässä, jolloin uskon, että kristityn tie vie Golgatan taa uusiin, suuriin, ihmeellisiin pääsiäiskokemuksiin jo tässä maailmassa ja täällä ajassa, tällä puolen kuoleman linjan. Mutta väitellen olen alkanut ymmärtää, ettei Kristuksen seuraamisessa ole mitään tietä Golgatantaa. Olen alkanut uskoa, että oikea todellinen pääsiäinen on meille koittava vasta kuoleman virran toisella puolella. Tavattoman tärkeä lause. Tämän vanhan kirkon kappalaisen, joka kuoli joskus 40-luvun puolivälillä. Ristin luona minut hyväksytään kaikki ne virheineni. Kristuksen tähden vain siellä saavutan oikean minuuteni, Jumalan kuvana elämisen. Vain siellä löydän oikean kotin. Vain siellä avautuu paratiisin portti. Tiedän, mistä olen näitä kirjoittanut muistiin, jossa kaikessa keskitytään tähän. Tai otetaanpa seuraava näköala. Minusta on aivan todella suurenmoista, että kristillinen usko, tämmöisiä filosofisia mietelmiä, kauneita eettisiä ohjeita ei saa tehdä ja saa tehdä ja kaiken näköistä semmoista muuta mukavaa, vaan se keskittyy erääseen käsin kosketeltavaan historialliseen tapahtumaan, jonka todella filmimiehet voivat tällä tavalla kuvata äärimmäisen todellisena. Se keskittyy määrättynä aikana tapahtuneeseen tilanteeseen, kun aika oli täyttynyt, lähetti Jumala poikansa, Galattalaiskirjan 4:4. Se keskittyy todennäköisesti 7. päivään huhtikuuta vuonna 30. Hän kärsi, ja hienoa, että sanotaan Pontius Pilatuksen aikana, koska Pontius Pilatus on todella historiallinen henkilö. Ei mitään tekemistä kristinuskon kanssa muuta kuin Kristuksen ristiinnaulitsemiskäskyn antajana ja ruoskittajana. Jeesus kuoli ristillä samaan aikaan, kun temppelissä teurastettiin tuhannet pääsiäislampaa Israelin kansan syntien sovitukseksi. Siis aika oli juuri se aika, minkä Jumala oli Danielin profetian kautta sanonut tuossa 9. luvun jakeessa 24. Josta juutalaiset sanoivat, että se piti tapahtua, mutta jostakin syystä se ei tapahtunutkaan. Juutalaiset rabbit tuon ajan jälkeen. He eivät voineet millään myöntää, että se on tapahtunut, eikä tänä päivänä myönnä. Toiseksi paikka. Vanhan testamentin aikana ihminen saattoi saada anteeksi vain yhdellä paikalla kaikkein pyhimmässä armoistuimen luo. Varo, ette uhraa missä mieleisessä paikassa tahansa, vaan siinä paikassa, jonka Herra valitsee. Ja meille on yksi ainoa anteeksi antamuksen ja synnin puhdistuksen paikka, ja se on Golgatan keskimmäinen risti. Ei mitään muuta
tässä maailmassa ole. Ja sitten edelleen se paikka on Jerusalemissa. Katsomme, menemme ylös Jerusalemiin, he tappavat hänen. Hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon, sanoo Matteus. Ja se on maan napa Hesekielin mukaan, niin kuin ehkä olette lukeneet. Jerusalem, ainoa mahdollinen paikka maailmassa, ei sovi, että profeetta saa surmansa muualla kuin Jerusalemissa, sanoo Raamattu, eikö niin? Huomaatteko, aika ja paikka, täsmällisesti määriteltynä. Ja sitten edelleen kolmanneksi, todellinen ihminen, ei vain joku haamu, joku kuvitelma, vaan sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aika. Ja nyt me näemme, kuinka mielettömät ne ruumiilliset tuskat, kuinka innoittava ihmisten hakkaaminen ja tuhoava työ hänen ruumiinsa ympärillä oli. Todellinen kantoi ruumiissansa ristin puun, ruumiin sinä minulle valmisti, poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, niin loukkaavaa kuin se on, näin Jumala toimi. Tai edelleen neljänneksi toiminta. Tapa, toimeenpano, tapa oli mielettömän julma ja raaka. Ja siitä psalmi 22, Daavidin psalmi. Daavid eli 1000 vuotta ennen Kristusta. Muistatteko, miten psalmi 22 alkaa muuten? Eeli, eeli, lama sabachthani. Se on psalmin 22 alku. Eero rukoili sitä ristillä. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäät? Ja kun te huolella luette tätä Daavidin psalmia, te huomaatte, kuinka ällistyttävällä tavalla siinä kuvataan ristillä roikkuvan ihmisen fyysisiä tuskia. Ennen kuin tiedettiin mitään, tämähän on persialaisten keksimä äärimmäisen julma ja sadistinen teurastustapa, tämä ristiin naulitseminen. Nyt Raamattu on tallentanut psalmiin 22 aivan kuin sisäkuvan. Siinä kertoo ristiin naulittu tuskistansa. Sillä profetaalisella tavalla, varjokuvanomaisena, millä te siellä näet. Jopa sen, että he heittävät minun puvustani arpaa. Ajatelkaa, sekin on sanottu psalmissa 22. Tai minun käteni ja jalkani ovat lävistetyt sillä 17 jakeessa. Pitää olla käännetty. Ihmeellinen psalmi. Niin, ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjäsivät häntä ja nyökyttivät päätänsä ja sanoivat, voi sinua. Auta itseäsi ja astu alas ristille. Pikkunen poika saattoi sylkästä siitä ohi mennessä. Ei mitään, kuka tahansa saattoi murjasta ja nurjasta. Siinä hän oli kuin karitsa, joka teuraaksi viedään. Juuri niin. Jälleen siinä tapahtui ja toteutui Jesajan profetian mukainen tilanne. Jotta eivät ihmiset ikuisesti eksyisi taivaasta, rakkaus niin sanoksemme veti Jumalan itsensä alas taivaasta. Puki hänet lihaan ja vereen, yhdisti luojan luomakuntaan, sulki hänet neitsyen kohtuun, puki hänet ryysyihin ja laski hänet seimeen. Eikä tässä vielä kyllin, köyhyydessä ja taistelussa eletyn elämän jälkeen, rakkaus löi Kristuksen maahan Getsemaneessa, kahlehti hänet, sitoi ja sylki häntä, kruunasi hänet orjan tappuralla, iski naulat hänen käsinsä, ripusti hänet ristille, antoi hänelle katkeran kalkin juotavaksi ja vei hänet viimein kuolemaan. Ja kaikki tämä hänen vihollistensa puolesta. Tämä, jonka kirjaa lainasin, oli 1600-luvulla elänyt luterilainen opettaja Quenste. Ja katsotaanpa vielä seuraava opetuskalvo tästä samasta äärimmäisen tärkeästä aiheesta. On aivan, sehän on meidän älyllemme täysin käsittämätöntä, miten yksi voi kuolla kaikkien edestä. Eihän meidän järkemme tule koskaan täällä alhaalla. Kirkkaudessa me sen ymmärrämme. Täällä me uskomme sen, emme ymmärrä. Se on vain raamatullinen totuus. Ja niin kuin huomaat, oi Jumalan karitsa, joka pois otat maailman synnit. Sitähän Johannes Kastaja jo huusi aivan Jeesuksen toiminnan alussa. Me vaan joudumme niin kuin nöyrästi taituttamaan päämme. Johannes Kastaja näki aivan oikein. Hän on Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnit. Eli uhri on kyllä Jumalan armon väline. Näin me uskallamme ehkä päätellä. Jonka kautta hän lahjoittaa syntien anteeksi antamuksen ja yhteyden itseensä. Vain uhrin kautta me voimme lähestyä Jumalaa. Olen ihmetellyt sen ainoan kerran, kun Japanissa olin ja katselin niitä buddhalais-shindolaisia temppeleitä. Kukaan ei tullut sinne epäjumalan temppeliin tyhjin käsin. Jokainen pakana tajusi, eihän Jumalaa saa lähestyä tyhjin käsin. Ne toivat tietysti rahaa, niillä oli semmoisia lappuja, joita ne ripusti niihin, toivomuslappuja niihin puihin. Ne toivat kaikki, tai mä katselin jossakin siellä suuressa Buddhan temppelissä 18 metriä korkean Buddhan kuvan juurella, siellä oli tommoset vuoret appelsiinia muun muassa. Tai katselin siellä Kooben puisto, siellä oli juustoa ja viinipulloja, ne toivat epäjumalillensa ruokauhreja. Rahauhreja. He tajusivat, että aina kun lähestytään Jumalaa, Jumalaa ei saa lähestyä. Niin kuin 5. Mooseksen kirja sanoo, näettekö, 16:16. Tyhjin käsin älköön tultako Herran kasvojen eteen. Nyt tämä kaiku edelleen vielä jossakin kaukana Japanissa. Mutta me luulemme, että Jumalahan ottaa kenet tahansa, laupias Jumala. Jumala saa rukoilla ilman, mutta eikä saa. Sinä et voi lähestyä Jumalaa muuta kuin uhrin kautta. Ilman Jeesusta et saa mennä, et tapaa Jumalaa, vaan tapaa pyhyyden, joka polttaa sinut poroksi. Se on semmoista turhaa lörpöttelyä meidän monen täällä puheen Jumalasta ilman Kristusta, ilman uhria, ilman verta, ilman sovitusta. Ne on semmoisia mielikuvitusjumalia, joita me ihmiset olemme luoneet. Niin moni sanookin, että kyllä minä Jumalaa uskon, en mä usko, niin kuin kirkko opettaa. Niin hän on luonut oma epäjumala. Oman kotijumalan mielikuvituksessansa. Raamatun Jumalaa voit lähestyä vain uhrin läpi, uhrin kautta, veren puhdistamana. Ja on yksi ainoa uhri ja yksi ainoa veri. Ja se on ainosyntyisen pojan uhri ja ainosyntyisen pojan veri, jonka turvissa voit hyvällä mielellä sanoa, Isä meidän, joka olet taivaassa. Mutta et voi rehellisesti Jumalan sanan mukaan sanoa, ilman Kristusta, Kristushan tämä rukouksen opettikin, ilman Kristuksen nimeä, ilman hänen verensä puhdistusta. Niin juuri, missä lammas polttouhriksi sanoo Iisak isällensä Abrahamille, se oli se katkera Moorian vuoren tilanne, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kautta. Hänen kauttaan meillä on pääsy. Ja nyt uhri peittää ja suojelee, tuotava hänelle sovituksen peittäen hänet. He huomasivat olevansa alasti ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa lankeemuksen jälkeen. Ja silloin Jumala puki heidät. Siellä sanotaan jae 21. Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen puvut nahasta. Kaikilla näillä varjokuvanomaisesti kuvataan sitä. Vain oikeaan asuun pukeutunen, vain oikea uhri kädessäsi, sinä voit lähestyä niin Jumalaa, että hän kuulee ja ottaa sinut vastaan. Epäjumalia saat rukoilla niin kuin parasta sinun omasta mielestäsi on. Riisukaa pois saastaiset vaatteet, sanoi enkeli Sakariasta, joka siinä näyssä oli riisuttuna, puettuna saastaisiin vaatteisiin. Muistatteko Jeesuksen vertaukset? Miestä, joka oli kutsuttu häihin ilman häävaatteita, hän lensi ulos pimeyteen, missä on itku ja hammasten kiristys. Tämä toistuu niin kuin näette, aina ilmestyskirjan loppuun asti annettiin pukeutua hohtavaan liinavaatteeseen. Sovitusuhri peittää ihmisen epäpuhtauden ja näin lepyttää Jumalan ja kääntää hänen vihansa pois ihmisestä. Minä köyhä syntinen ihminen, joka tiedän, että minut pitäisi hylätä Jumalan kasvojen edestä, jos Jumala minut niin tuomitsisi kuin minun syntini ovat ansainneet. Minä olen täysin ehdoitta ja vaatimuksitta nyt saanut armon. Jumala on hyväksynyt minut. Hän ottaa minut vastaan, vaikka minä ansaitsisin päinvastaista. Elän joka hetki tuomion ja anteeksi antamuksen jännityskentässä. Hyväksyminen tapahtuu aina uudelleen ja uudelleen. Ja se on joka kerta minulle yhtä suuri ihme. Oikeastaan 1000 kerta on entistä suurempi ihme. Ajatella, ettei Jumala ole väsynyt minun. Eikä väsy niin kauan kuin lähestyn häntä Herran Kristuksen Jeesuksen veren turvissa. Aamen.